Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Presidenti i Kosovës, Atifete Jahjaga, është ftuar për një takim ndërkombëtar në Beograd.
Kuvendi i Kosovës ka pak gjasa që të mblidhet edhe këtë javë, pavarësisht të mbledhjes së nënshkrimeve nga bloku i partive LDK, AK, Nisma dhe Vetëvendosje, që kjo seancë të thirret për ditën e njëjtë në 9 tetor.
Një projekt ligj për statusin e punëtorëve të arsimit të shqip në Kosovë në periudhën e 1990-99 është në fazën përfundimtare, thonë Ministrinë e Arsimit të Kosovës.
Përfaqësues të ujësielësit rajonal Prishtina kanë bërë të ditur për Radion Evropa e Lirë se brenda muaji do të fillojë ndërtimi i fabrikës së ujit në Shkabaj. Fabrikë kjo e cila përfundimisht do të zgjidhë problemi me furnizim të rregullt me ujë të pijes.
Gjatë këtij emisioni, sot dhe hënë 6 tetor 2014, po ashtu mund të dëgjoni. Problemet të gjatë përdorimit zyrtar të gjuhës shqipe në Shkup, por edhe në institucionet të tjera të nivelit shtetror, e kanë shtruar nevojen e një zgjidhjeje ligjore për të mos lënë hapësira për interpretime të ndryshme, që i mundëson ligji aktual, thonë ekspertët. Sekretari i ri i përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg, thotë se dëshiron marrëdhënie konstruktive me Rusinë, përkundër lëvizjeve për ta shtuar mbrojtjen e shteteve anëtare në pjesën lindore të Evropës. E përditshmja Washington Post e boton artikullin duke paguar për luftrat kundër shtetit islamik, ebolës dhe më tepër. Çmimi Nobel për mjeksi i u dha 3 shkencëtarve, një britaniko-amerikani dhe çiftit të bashkëshortor norvegjez. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqëroj unë Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Mbledhja e nënshkrimeve nga bloku i partive të koalicionit të pasë zgjedhor për thirrjen e seancës së kuvendit të Kosovës më 9 tetor nuk e ka ndryshuar qëndrimin e Partisë Demokratike të Kosovës, e cila insiston që fillimisht të arrihet një marrëveshje ndër partijake e pastaj të caktohet seanca. Rrjedhimisht çdo gjë ka mbetur nën pikpyetje sa i përket kërkesës së opozitës që kuvendi të mblidhet ditën e njëjtë. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Kuvendi i Kosovës ka pak gjasa që të mblidhet edhe këtë javë, pavarësisht të mbledhjes së nënshkrimeve nga bloku i partive LDK, AK, Nisma dhe Vetëvendosje, që kjo seancë të thirret për ditën e njëjtë më 9 tetor. Partia Demokratike e Kosovës, si grupi më i madh parlamentar që është përcaktuar me aktgjykimin e gjykatës kushtetuese, ka paralajmëruar se do të merr pjesë vetëm në seancën që do të thirret nga kryesuesja Flora Provina. Andaj, në vend të debatit që bloku i partive LDK, AK, Nisma dhe Vetëvendosje e kërkojnë në kuvend, Partia Demokratike kërkon që negociata të zhvillohen paraprakisht. Zyrtar të PDK-s të kontaktuar nga programi ynë kanë rikujtuar se nuk ka devijim nga deklaratat që lideri i kësaj partie dhe kryeministri në largim Hashim Thaçi i ka bërë gjatë fundjavës.
Kemi pasur situata jo të këndshme në kaluar ndonjëherë, por gjithmonë jemi ulur, kemi diskutuar dhe kemi gjetur zgjidhje më të mirë për vendin edhe për shoqërinë. Dhe në kuadër të këtij komunikimi të mbrendshëm ndërpartijak, të gjendet zgjidhja, të arrihet marrëveshja dhe me marrëveshje gjithmonë kërkosh 100% mund të realizohen atë që dëshiron.
Ndërkohë grupimi partive që synojnë të ndërtojnë institucionet e reja pa përfshi Partinë Demokratike në postet udhëheqëse kanë mbledhur gjerdjet e dy nënshkrime duke kërkuar që seanca të thirret për ditën e njëjtë. Mirëpo, aktualisht kuvendi nuk ka kryetar dhe as kryesi, andaj mbetet për interpretim se si do të procedohet kjo kërkesë e koalicionit pasgjallor, pasi që kryesuesja seancës Flora Provina u ka kërkuar partive parlamentare që të arrijnë së pari marrëveshje para se të thirret vazhdimi seancës konstituive. Deputetja e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Vjosa Osmani, ka deklaruar se rrethanat e krijuara mundësojnë edhe thirrjen e seancës me anë të nënshkrimeve të deputetëve.
Qeneni 66 i kushtetutës flet edhe për mundësinë që kuvendi të mblidhet vetë, dhe po ashtu e njëjta kushtetutës sqaron që me 40 nënshkrime deputetët mund të trasin seancë të jashtëzakonshme. Unë mendoj që blokada institucionale që PDK-ja po e bën, vërtet e krijon atë rrethant të jashtëzakonshme që na lejon neve me 40 nënshkrime ta thrasim vazhdimin e seancës.
Në kuvendin e Kosovës përfaqësohen edhe 20 deputet nga radhët e minoriteteve. Grupet e tyre parlamentare janë deklaruar se do të marrin pjesë në seancën e thirrur nga opozita vetëm nëse ajo do të vlerësohet se është në harmoni me rregulloren e punës dhe kushtetutën. Thirrja e seancës pa Partinë Demokratike të Kosovës është parë si një mision i pamundur edhe nga analistët të ndryshëm politik. Marë parasysh aktgjykimin e gjykatës kushtetuese, i cili i njeh vetëm PDK-së të drejtën e propozimit të kandidaturës për kreun e kuvendit, analistët kryesisht kanë mbështetur zgjidhjen që PDK të marë postin e kryetarit të kuvendit, kurse bloku LDK-AK Nisma dhe Vetëvendosje si shumicë parlamentare të provojë formimin e qeverisë së re të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Institucionet e Kosovës nuk i kanë kryer reformat të zgjedhore dhe të administratës publike, të cilat ishin theksuar në raportin e progresit të Komisionit Evropian vitin e kaluar, vlerësojnë njohësit e integrimeve evropiane, Shenol Muharemi dhe Avni Mazreku. Ata thonë se nuk ka pasur vullnet politik për këto reforma. Kronikë përgatitur nga Bekim Bislimi.
Rreth një vit më parë, me 16 tetor 2013, ish ministrja e integrimeve evropiane Vlora Qitaku pati garantuar përkushtim maksimal të qeverisë në përmbushjen e detyrave që dalin për procesin integrues.
Është e vërtetë që raporti i progresit, përveç që ka nënvizuar të arriturat, ka nënvizuar edhe sfidat, një ndër to është përmbyllja e reformës zgjedhore, përmbyllja e reformës administratës publike. Më pas fuqizimi i institucioneve të pavarura në fushën e rendit dhe ligjit, në këtë pikë ne kemi ndërmuar disa hapa të cilat nuk janë të reflektuara në raportin e progresit, për shkak se kanë ndodhur ditëve të fundit dhe rrjedhimisht nuk kanë mundur të jenë aty.
Por njohësit e integrimeve evropiane vlerësojnë se përmbyllja e reformave në fushat e përmendura nuk është bërë, ndërkohë që në fushat përkatëse ka pasur edhe degradim. Shenol Muharremi, njohësi i integrimeve evropiane, thot për Radio Evropa e Lirë se reforma zgjedhore nuk ka përfunduar gjatë këtij viti dhe zgjedhjet parlamentare me 8 qershor janë mbajtur pa një reformë të tillë.
Reforma nuk është bërë, por megjithatë kemi pasur zgjedhje të mira. Mbase reforma administratës publike është pika më dopt, për shkak se jo që nuk është vazhduar me reformë, por administrata publike ka vazhduar me degradum atutje. Përkundër fakti që qeveria e Kosovës ka marrë vendime kontraverze, si ajo për shembull në shkrimet të autorrugës, ka bo presion edhe matë madhë politik dhe financiar në qeverit Kosovës dhe administratë publike, ku për shambull ka pas raste ku mjetet që janë aloku për reformë, administratës publike janë marë mrapa me o aloku për me ndërtu rrugë pranë, janë derdhë prapë.
Mendim të ngjashëm ka dhe profesori të drejtës evropiane Avni Mazreku, duke folur për Radion Evropa e Lira, i thotë se të gjithë faktorët politik ishin pajtuar që të merren me përgatitjet e zgjedhjeve të parakoshme dhe rrjedhimisht të mos merren fare me reformën zgjedhore, ndërkësh reforma e administratës publike sipas tij nuk ka qenë sfidë vetëm e këtij viti, por që nga viti 2008, kur Kosova kishte shpallur pavarësinë e saj.
Qofse morëm çështjen e reformës zgjedhore, Kosova nuk e ka përmbush këtë sfidë të identifikuar nga raporti i progresit. Dhe në reformën e administratës publike në vazhdimsi, institucionet e Kosovës, për këtë ka thënë që kanë qeverisë me Kosovën kanë dështuar dhe nuk kanë dështuar për faktin që nuk e kanë njoftë këtë problem, nuk kanë dështuar për shkakun se nuk ka qenë identifikuar këtë problem, por kanë dështuar vetëm si rezultat i mungesës së vullnetit politik. Sepse administrata publike është përdorur si instrument, si mekanizëm për të akomoduar militantët e tyre partiak. Dhe rrjedhimisht ka rezultuar ose është burimi kryesor i korrupsionit masiv në institucionet e vendit.
Të dy këta njohës të integrimeve evropiane vlerësojnë se Kosova gjithashtu ka dështuar në çështjen e fuqizimit të institucioneve të pavarura në fushën e rendit dhe ligjit. Muharremi thekson se këtyre institucioneve nuk është arritur që ti u sigurohet pavarësia e veprimit.
Ne kemi pasur disa ligje që kalu, por nuk ka fuqizim të institucioneve, nuk ka pavarësi më të madhe këtyre institucioneve. Për shembull, qoftë Agjencia kundër korrupsionit, qoftë gjykatat, i tërë sistemi drejtësisë nuk po ndihmohet, ai qëllimisht nuk po lejohet me qeni pavarur, për shkak se si duket është edhe konflikt interesi për qeveritarë dhe njerëz tjerë të korruptuar në vend.
Profesor Mazreku thotë se mos fuqizimi institucioneve të pavarura në fushën e rendit dhe ligjit në ndërlidhet me mungesën e vullnetit politik për një fuqizim të tillë, si dhe me mungesën e reformave të cilat i përmendi më parë.
Kjo vjen si rezultat i mungesës të reformës së administratës publike. Dhe dihet në fillim një shtet për me ekzistuar si shtet stabil edhe funksional, duhet që institucionet ose agjencionet të pavarura të shtetit të jenë të pavarura nga politika ditore, përkatësisht nga interesi qoftë partijak, krahënor apo politik.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Një projekt ligj për statusin e punëtorëve të arsimit të Shqip në Kosovë në periudhën e 1990-99 është në fazën përfundimtare, thonë Ministrinë e Arsimit të Kosovës. Përfaqësues të sindikatës arsimit dhe vetë arsimtarët që kanë punuar në atë periudhë shpresojnë se me krijimin e institucioneve të reja, ky propozim do të shndrohet në ligj dhe ata që ishin të angazhuar në arsimin asaj kohe, përfshir pronarët e shtëpive shkolla, do ta marrin shpërblimin e merituar. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Alush Istoku, drejtori i departamentit parauniversitar në Ministrinë e Arsimit, thotë se projekt ligji është në fazën përfundimtare, por që ende nuk dihet se sa do të jetë kostoja e këtij ligji.
Në përfundimtare nxjerrjes kostove buxhetore ose do harmonizuar kësën buxhetore me Ministrinë e Financave, asë ta bëhet kryet, do thotë kësa buxhetore ai përcjellet për qeveri dhe pastaj procedura tjera për Parlament Kosovës.
Sipas projekt ligjit, mësimdhënësit që konsiderohen të jenë 22,000 do të marrin një pagë të plotë të pagës e garantuar si pension. Edhe pronarët e shtëpive që në atë kohë kanë lëshuar objektet e tyre të shfrytëzohen si shkolla që llogariten të jenë 3,200 do të gëzojnë një pagë të plotë me rastin e pensionimit, ndërkaq 40% të pagës minimale do të gëzojnë punëtorët teknik dhe shërbyes. Në anën tjetër, udhëheqës të sindikatës së bashkuar për arsim shkencë dhe kulturë thonë se janë duke bërë përpjekje maksimale që ky projekt i ligj të arrijë deri tek zbatimi. Rahman Jasharaj, kryetari sindikatës së bashkuar për arsim shkencë dhe kulturë, thotë se kjo kategori vazhdimisht është konsideruar si njerëz të merituar për ndërtimin e shëtësisë së Kosovës dhe për këtë ai konsideron se meritojnë edhe shpagim financiar. Megjithatë, Jasharaj thotë se mos konstituimi i institucioneve qendrore të Kosovës ka ndikuar edhe në këtë çështje, por është optimist se pas formimit të institucioneve mjetet financiare do të gjenden dhe mësimdhënësit do të fillojnë të marrin mjetet që i takojnë.
Sa i takon ligjet vitet 90-99, vetë parlamenti e ka dërgu të mashti dhe unë besoj se shteti, para se të mendon të krijoj një ligj t'il, ka ditur ku do t'i gjej dhe unë jam shumë optimist se ato mjetët do t'gjinden dhe mësim dhe në citur. Me formimin e parlamentit të ri, ky projekt ligj do të kryet në ligj dhe do t'i gëzojnë, sepse i meritojnë, sepse në ato vite ishim vërtet shtyllë e shtetësisë dhe ishim ashtu si s'po na quajnë njerëz të merituar për shtetësinë e Kosovës.
Edhe punonjes në sistemin e arsimit pojnë që sakrifica arsimtarve në periudhën 1990-1999 vetëm për të mbajtur gjallë arsimin shqip nuk mund të shpaguhet me mjetet materiale, por megjithatë konsiderojnë si shpërblim. Zeqir Ferizi në atë periudhë ka punuar profesor në shkollën e mesme. Ferizi, cili tashmë është në pension, vendimin e konsideron të arsyeshëm si një respekt që u bë punëtorëve të asaj periudhe.
Ishte me të vërtet një punë e vështirë, por ishte edhe një dëshirë e madhe, ishte një vullnet, ishte gjendje që duhet të ekzistojë arsimi, që e barazoheshëm sikur duhet të ekzistojë shteti, ose të formuhet shteti atëherë që ishte ëndër jona, por edhe u realizua. Unë mendoj si ne kemi marrë shtet, ne kemi formuar shtetësinë e Kosovës. Është një kënaqësi, është një ndjenjë mirë që pas 15 viteve i ra dikujt ndër mend, e pon këtë realitet, e pon edhe shkollat shqipe, shkollat private atëherë në përshpi private, që tash për duket se kanë bënë një kontribut dhe vërtet kanë bënë një kontribut madh që duhet theksuar shumë.
Në projekt i ligjit thuhet se qëllimi i nxjerrjes së këtij ligji është njohja e sistemit arsimor të Republikës së Kosovës që nga vitet shkollore 1990-1999, përcaktimi i statusit dhe njohja e stazhit të beneficuar me përkraje financiare përmes pensioneve dhe beneficioneve të veçanta. Për kategorisë siç thuhet që ndërtuan sistemin e pavarur të arsimit shqiptar dhe organizuan mësimin e kushtet të okupimit klasik, të cilët me organizimin, rezistencën dhe punën e tyre ishin faktor vendimtar për mbijetesën e shkollës shqipe, rezistencën kundër pushtetit okupues të Serbisë, duke dhënë kontribut për lirinë e çlirimit të vendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Përfaqësues të ujësjellësit rajonal në Prishtinë thonë se çështja e furnizimit të rregullt me ujë të pishëm do të bëhet në vitin 2016, pasi të ndërtohet një fabrike ujit. Ata thonë se reduktimet aktuale bëhen për shkak të rritjes së numrit të konsumatorëve. Disa qytetarë shprehen se u janë përshtatur kushteve të mungesës së ujit duke vendosur rezervuar. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Zëdhënësja e ujësjellësit rajonal Prishtinë, Rjeta Mjeku, tregon se gjendja aktuale me furnizim me ujë të pijes është stabile, por që reduktimet do të vazhdojnë deri në zgjidhjen finale të këtij problemi.
Lutim konsumatorët që të kenë durim, sepse edhe shumë shpejt, brenda 2 javë apo brenda më së largu 1 muaj do fillohet edhe me ndërtimin e fabrikës në Shkodër, fabrikë që në vitin 2016 tutje do u garantoj secili qytetar ujë 24 orë pa ndërprerje me ujë të pishëm.
Sa i përket gjendjes aktuale me furnizim me ujë, mjeku tregon se krahasuar me 15 vite më parë, situata është shumë më e mirë aktualisht.
Me reduktime jemi edhe tash për shkak të rritjes së vazhdueshme të numrit të konsumatorëve në zonën e shërbimit, edhe pse niveli ujë në të dyja liçenet është stabil dhe niveli në ujë në liçenin e Batllavës se kemi -2 metra e 80 centimetra nën kuotë maksimale, ndërkësh niveli në ujë në liçenin e Badosit e kemi mbi 6 metra e gjysmën nën kuotën maksimale. Janë në rënje sipër për shkak të shpenzimit enorm të ujit të pishëm që ka ndodhur sidomos gjatë muajve të verës.
Qytetarët janë ata që prekën më së shumti nga reduktimet e ujit që aplikon ujësjellësi rajonal Prishtina. Osman Kadriu, inxhinier i diplomuar i ndërtimtarisë banor nga Prishtina, tregon për problemet që ata kanë me furnizim të rregullt me ujë. Sipas tij, gjendja është më e mirë se sa në të kaluarën.
Si vjet palë shinave, treshna atmosferike, ka pas ujë. Po ndërpremje ka, mirë po momentin që ka ujë, ka shtypje. Viteve kalume, as ka pas shtypje, po dhe reduktimet kanë qenë shumë theksume. Maksimum kem 4 orë, 5 orë në dite ujë, 4 orë, ma shumë jo. Po kem rezervuara, kem bos zgjidhje.
Drita Rama është banore e lagjës Topane në Prishtinë. Ajo thotë se gjatë ditës nuk kanë reduktime, por më shumë në orët e vona të mbrëmjes.
Sa i përket lagjës tonë, mirë. Në 23, në alët deri në 6 në mëngjesë. Pastaj vazhdon prapë. Tan ditën ka. Ndonjëherë kur ka ndonjë prishje.
Në muajt e verës shumë komuna të Kosovës kishin hyrë një fazë emergjente të furnizimit me ujë të pijes. Për shkak të mungesës së rreshjeve atmosferike në liçenin e Batllavës, niveli i ujit kishte rënë në 12 metra. Gjendja e njëjtë ishte paraqitur edhe në liçenin e Badovcit. Nga këto dy liçene me ujë furnizohet komuna e Prishtinës, komuna e Obiliqit dhe komuna e Podujevës. Derisa probleme furnizim me ujë nuk ka komuna e Gjakovës dhe Rahovecit, të cilat furnizohen nga sistemi i Radoniqit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Problemet të gjatë përdorimit zyrtar të gjuhës së Shqipe në Shkup, por edhe në institucione të tjera të nivelit shtetëror, e kanë shtruar nevojën e një zgjidhjeje ligjore për të mos lënë hapësira për interpretime të ndryshme, që i mundëson ligji aktual. Kështu vlerësojnë e njohësit e çështjeve kushtetuese, duke e komentuar dështimin e punës së një komisioni të ngritur për mos përdorimin e gjuhës Shqipe në mbishkrimet në Shkup. Kronike përgatitur nga korespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Ekspertët juridik thonë se në rastin konkret kemi të bëjmë me shkelje flagrante të aktit më të lartë juridik në shtet, sipas të cilit në komunat ku mbi 20% e popullatës flasin gjuhë të ndryshme nga maqedonishtja, po ashtu është gjuhë zyrtare, që në këtë rast nënkupton gjuhën shqipe. Profesori i së drejtës kushtetuese Mersim Maksuti thotë se rregulloria e tillë mund të jetë objekt i kontestimit në gjykatën kushtetuese.
Është në kundërshtim me ligjin mbi përdorimin e gjuhëve të Bashkisë së Republikës së Maqedonisë dhe mbi të fundit me kushtetutën e Republikës së Maqedonisë. Prandaj këtë nisin të ngrisin iniciativën pranë gjykatës kushtetuese të Republikës së Maqedonisë që të paditet rregulloria, domethënë për arsye se domethënë ky është akt rregulloria pranë gjitha është akt nënligjor dhe si till ajo është në kundërshtim me kushtetutën e Republikës së Maqedonisë.
Thot Maksuti duke shtuar se edhe kjo zgjidhje nuk do të jetë adekuate, pasi forma e tanishme e ligjit për përdorimin e gjuhës shqipe lën hapësira për interpretime të ndryshme.
Unë nuk jam për reinterpretim të ligjit, por jam për ndryshim tërësisht të ligjit, për arsye se edhe kjo zgjidhje ligjore cilën e parashë ligjin për përdorimin e gjuhëve të Bashkisë në Republikën në Maqedoni është zgjidhje gjysmake. Prandaj unë kërkoj për një sillje të re të ligjit, nëpërmjet të cilit gjuha shqipe do të ketë përdorim në të gjitha instancat e organeve më të larta shtetërore pranë për një përdorim të plotë të gjuhës shqipe të barabartë me gjuhën maqedonëve dhe alfabetin.
E ndërkohë partitë politike kanë vlerësime të ndryshme se si duhet të zgjidhet kjo çështje. Nga PDSH-ja thonë se tashmë një kohë të gjatë kanë paraqitur kërkesa në kuvent për interpretimin e ligjit për përdorimin e gjuhëve, por ende nuk kanë marrë përgjigje nëse kjo do të diskutohet në një nga seancat e radhës të kuvendit.
Ne edhe atëherë edhe tash potencuam se i vetmi organ i cili mund të interpreton ligjin është Kuvendi i Republikës Maqedonisë, dhe ne një gjë të tillë e kemi dorëzuar në kuvend dhe sot e kësaj dite nuk kemi një përgjigje.
Sot Idriz Arana, këshilltar në kuvendin e Shkupit nga Partia Demokratike Shqiptare. Nga Bashkimi Demokratik për Integrim në Qeveri, përgjengjen e krijuar për gjuhën shqipe fajsojnë autoritetet e qytetit që janë nga radhët e vëmëro DPMNE-së e partnerit të BDI-së në qeveri. BDI-ja thot se nuk ka nevojë për interpretim të ligjit, pasi ai është i qartë dhe se vetëm duhet të zbatohet në praktik.
Mendoj që nuk duhet komplikuar situata me interpretime autentike, sepse ligji edhe për pushtet lokale, edhe kushtetuta dhe ligji për përdorimin e gjuhëve, të paktën në këtë pjesë është shumë i qartë. Qyteti i Shkupit është qytet dygjusor dhe kjo duhet të respektohet deri në fund.
Vlerëson Abdyllaqim Ademi, sekretari përgjithshëm i BDI-së, për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimorë zgjodhëm një artikull nga e përditshmja Washington Post që shkruan për çmimin e angazhimeve ushtarake amerikane gjatë javëve të fundit. Në editorialin me titull Duke paguar për luftrat kundër shtetit islamik e bolës e më tepër, gazeta postiere shkruan se prej vitit 2010 shpenzimet e mbrojtjes janë zvogëluar për 21%. Ta dëgjojmë tekstin e këtij artikulli. Çmimi i operacionit të ri ushtarak të Shteteve të Bashkuara në Irak dhe Siri tashmë i është afruar 1 miliardi, sipas një studimi të publikuar javën e kaluar, shkruan në fillim të editorialit të vetë përditshmja Washington Post, dhe përkujton se Pentagoni një herësh e ka lansuar misionin prej 750 milion dollarësh në Afrikë për luftimin e sëmundjes Ebola dhe është përkushtuar për rotacion të trupave amerikane në përvendet anëtare të NATO-s në kufi me Rusinë. Të gjitha këto janë nisma të justifikueshme me mbështetje të gjerë nga Kongresi dhe opinioni, por themeli buxhetor i nevojshëm për të mbështetur ato është coptuar, shkruan Washington Post. Ndryshimi i shpejtë i presidentit Obama nga politika e tij e përfundimit të angazhimeve të jashtme ushtarake amerikane po bëhet pas viteve të shkurtimeve të gjëra në buxhetin e mbrojtjes. Prej vitit e 2010, shpenzimet e mbrojtjes realisht kanë rënë për 21%, sipas së Qendrës për Vlerësime Strategjike dhe Buxhetore, që javën e kaluar po ashtu e ka paraqitur një studim për çmimin e luftës. Ushtria i ka shpallur planet për reduktimin e madhësisë së saj në nivelin më të ulët prej luftës së dytë botërore, derisa Marina është në rrugën e saj për të pasur numrin më të vogël të anijeve në një shekull. Shkurtimet të tjera më të mëdha janë mandatuar me planin fiskal, që kaloi në Kongres në vitin 2011, i cili do t'i reduktoj shkurtimet e Pentagonit gjatë një dekade deri në 1.000 miliard, nga ajo që ishte propozuar nga Robert Gates, kur ai ishte sekretari mbrojtjes, shkruan e përditshmja Washington Post. Në periudhë afatshkurtër, lufta e re kundër shtetit islamik dhe misioni Ebola në Afrikën Perëndimore do të mbulohen nga fondi që Kongresi e dedikon për çdo vit për operacionet e paparashikuara tej oqeanike. Por edhe ky buxhet është nën presion. Kërkesa originale e Departamentit të Mbrojtjes për 58.6 miliard dollar për vitin fiskal që fillon më 1 tetor është zvogëluar për 25% nga viti që posa ka përfunduar. Realiteti pamohueshëm, siç ka konkluduar aktualisht një komision dypartiak i krijuar nga Kongresi, është se plani buxhetor 2011 ishte hap serioz i gabuar strategjik, i cili e ka penguar aftësinë e Pentagonit për përgjigjen ndaj krizave të shumëfishta ndërkombëtare të këtij viti. Problemi vetëm se do të përkeqësohet derisa lufta kundër shtetit islamik, për të cilën Obama dhe liderët ushtarake kanë thënë se me gjasë do të zgjasë me vite, po thellohet. Studimi javës së kaluar ka vlerësuar se operacionet ajrore me intensitet më të ulët në Irak dhe Siri, së bashku me 2000 pjesëtarët në terren, mund të kushtojnë prej 2.4 deri në 3.8 miliardë dollar gjatë vitit, dhe se çmimi mund ta kaloj shumën 20 miliardë dollar, nëse luftimet intensifikohen dhe nëse është i nevojshëm kontingjent më i madh në terren, shkruan Washington Post. Disa prej çmimeve të luftës se mund të mbulohen nëse Kongresi është në rrugën e pranimit të ndryshimit të thjeshtë dhe të ndjenjes së përbashkët në shpenzimet për përkujdesje shëndetësore dhe çmime të pensionimit, që administrata Obama i ka propozuar shumë herë, së bashku me mbylljen e bazave dhe shkurtimeve në forcën punuese civile dhe të kontraktorëve. Por bile edhe një përfundim i oportunizmit dypartiak politik, që i parandalon reformat e tilla, do ta lë Pentagonin me munges fondash në vlerë prej qindra miliarda dollarësh gjatë viteve të ardhshme. Kongresi duhet të përmbahet rekomandimeve të panelit kombëtar të mbrojtjes dhe ta ripërtri buxhetin e mbrojtjes në nivelet që Zoti Gates i rekomandoi në vitin 2011. Atëherë do të siguroheshin të ardhurat për mbulimin e këtyre shpenzimeve dhe ato të luftës së re. Një pjesë substanciale e problemeve fiskale me të cilat e ballafaqohet Amerika janë shkaktuar nga zgjedhja e Kongresit për të autorizuar më tepër se 300.000 miliardë dollar për shpenzime të luftës në Irak dhe Afganistan, pa i rritur të ardhurat ose pa i bërë shkurtimet të kompenzuese buxhetore. Ky gabim nuk duhet të përsëritet, të shkruan në fund të editorialit të vet e përditshmja Washington Post. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Ati Fete Jajaga është ftuar në takimin e Komisionit Trilateral Evropian, që do të mbahet më 1 nëntor në Beograd, ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë zëdhënësi presidentes Arber Vllahiu. Ftesën presidentes së Kosovës ja ka drejtuar Jean-Claude Trichet, kryetari i Komisionit Trilateral Evropian, dhe Jovan Kovačić, kryetari i Komisionit Serb nga kjo organizatë. Këtë ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë Jagoda Kovačić, këshilltare e këtij komisioni. Në takim janë ftuar liderët nga rajoni dhe nuk e di nëse presidentja Jajaga ka pranuar, por për çdo rast e jemi të parët që e kemi ftuar, ka thënë Kovačić. Prokuroria e Serbisë për krimet e luftës thotë se së bashku me misionin EULEX po i shqyrtojnë informacionet për ekzistimin e varrezës masive me viktima serbe në fshatin Piskota afër Gjakovës. Më tutje në njoftimin e kësaj prokurorie, theksohet se ka dyshime se në këtë lokacion janë trupat e pajet të njerëzve të vrarë gjatë periudhës së 1998-99. Agjencia Beta raporton se prokuroria e misionit EULEX ka urdhëruar zhvarrim, autopsi dhe identifikim eventual të mbetjeve mortore në këtë lokacion. Një gjykatë në Maqedoni sot i ka dënuar 18 vete përfshirë edhe ish-punëtor të inteligjencës me burgë në kohëzgjatje deri në 15 vjet për spionim për vendet e jashtme. Gjyqtari Goj Koristov tha se provat e paraqitura gjatë të procesit gjyqësor, që ishte i pari këtij lloji në Maqedoni, dëshmuan se të dyshuarit ishin fajtor. I dyshuari i parë, Marian Efremov, punëtor i dikurshëm i shërbimeve sekrete të Maqedonisë, është dënuar me 15 vjet të burg, ndërsa ishte gjenerali i policisë Gojko Stojkov është dënuar me 9 vjet të burg. Ndër të dënuarit në rastin e njohur spioni, ka dhe ishte zyrtar të Ministrisë së Brendshme dhe të Kuvendit të Maqedonisë. Të dënuarit kanë thënë se akuzat ishin të motivuara politikisht. Sekretari i ri i përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg, thotë se dëshiron marrëdhënie konstruktive me Rusinë përkundër lëvizjeve për ta shtuar mbrojtjen e shteteve anëtare në pjesën lindore të Evropës. Në tutje, zoti Stoltenberg në intervistën për të përditshmen polake Gazeta Wyborcza, të publikuar sot, tha se nuk ka kundërthënie ndërmjet një NATO-je të fortë dhe ndërtimit të raporteve konstruktive me Rusinë. Ai ka shprehur përkushtim se NATO-ja do t'i respektojë përkushtimet të ndërkombëtare, përfshirë marrëveshjen pas luftës së ftohtë me Moskën, me të cilën kufizohet vendosja në ish bllokun komunist. Zoti Stoltenberg i gjendet për vizitë në Poloni, që është udhëtimi i tij i parë jashtë të Brukselit, prej se javën e kaluar është inauguruar në postin e sekretarit të përgjithshëm të aleancës. Luftëtarët kurdë të mbështetur nga koalicioni udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara që ndërmerr sulma ajrore kanë luftuar kundër militantëve të Shtetit Islamik për qytetin kryesor kufitar Kobani gjatë ditës së djeshme. Zyrtari lokal i qytetit Kobani, Idris Nahsen, tha se militantët e Shtetit Islamik ishin afro 1 km nga qyteti dhe se vetëm sulmet ajrore nuk janë të mjaftueshme për t'i ndalur ata. Komanda qendrore e Shteteve të Bashkuara ka njoftuar se ushtria amerikane ka ndërmarrë 3 sulme ajrore në Siri para 2 ditësh, derisa aeroplanet luftarake, bombarduesit dhe helikopterët ishin përdorë në 6 sulme kundër militantëve të Shtetit Islamik në Irak gjatë ditës së djeshme. Çmimi Nobel për mjeksi për vitin 2014 u është dhënë shkencëtarit amerikano-britanik John O'Keefe dhe çiftit të bashkëshortor norvegjez May Britt Moser dhe Edward Moser.
The Nobel Assembly at Karolinska Institute has today decided to award the 2014 Nobel Prize.
Asambleja e Nobelit në Institutin e Karolinska sot ka vendosur të shpërblej me çmimin Nobel 2014 për fiziologji ose mjekësi me një gjysmë të John O'Keefe dhe pjesën tjetër së bashku për May Britt Moser dhe Edward Moser për zbulimet e tyre të çelizave që përbëjnë sistem të pozicionuar në tru. Tha Goran Hansson, sekretari Komitetit të Nobelit për fiziologji dhe mjekësi sot në Stockholm. Çmimi i Nobelit të në shumë prej 1.1 milion dollarësh për fiziologji ose mjekësi e fillon sezonin e dhënjes së çmimeve Nobel për këtë vit. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.